Πάμε τώρα στο θέμα της παιδικής κακοποίησης. Έχουμε, όπως σας λέγαμε και στην αρχή της εκπομπής, μια παγκόσμια έρευνα, σε εξέλιξη είναι ακόμη αυτή η έρευνα, από τον μη κερδοσκοπικό, μη κυβερνητικό οργανισμό Protect Children, με έδρα το Ελσίνκι της Φιλανδίας. Κάποια από αυτά τα στοιχεία της έρευνας θα παρουσιαστούν εδώ στην Θεσσαλονίκη, στο Δημαρχείο, την ερχόμενη Δευτέρα. Εμείς μαζί μας έχουμε σήμερα, για να συζητήσουμε αυτό το πάρα πολύ σημαντικό θέμα, τη Διευθύντρια της Πρωτοβουλίας Δικαιοσύνης στην Ελλάδα, την κυρία Αγγελική Βεργίτση. Κυρία Βεργίτση, καλό σας μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι και σε εσάς και ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία.
Εμείς σας ευχαριστούμε. Θέλετε λίγο να μας βάλετε έτσι στο κλίμα, να μας μιλήσετε για τους οργανισμούς που εμπλέκονται σε αυτή την ιστορία και τι θα γίνει, ας πούμε, τη Δευτέρα στις 11 Νοεμβρίου εδώ στη Θεσσαλονίκη?
Πολύ ευχαρίστως. Να πω λοιπόν ότι η Πρωτοβουλία Δικαιοσύνης είναι ένας ευρωπαϊκός θεσμός, μία ομπρέλα μη κυβερνητικών οργανώσεων παιδικής προστασίας από την Ευρώπη και επίσης ενώσεων θυμάτων, οι οποίες έχουν συσπηρωθεί σε μία συμμαχία προκειμένου να προασπίσουν όλες μαζί θεσμικά απέναντι σε οργανισμούς, μάλλον μαζί με οργανισμούς όπως είναι το Συμβούλιο της Ευρώπης, του οποίου έχουμε την υποστήριξη, να προασπίσουν λοιπόν τα δικαιώματα των παιδιών και κυρίως αυτών τα οποία έχουν υποστεί ήδη στο παρελθόν, πλέον δεν είναι παιδιά, είναι ενήλικες, έχουν υποστεί σεξουαλική κακοποίηση ή άλλων μορφών κακοποίησης, οι οποίες είναι εξίσου κακοποιητικές, έτσι, με τη σεξουαλική. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, μέσα σε αυτό το, μάλλον να πω το εξής, μέσα σε αυτή την ομπρέλα των οργανισμών υπάρχει και η Protect Children, η οποία είναι αυτή η φιλανδική μη κυβερνητική οργάνωση, στην οποία η Ευρωπαϊκή Ένωση ανέθεσε το project της έρευνας. Είναι μία online έρευνα παγκόσμιας κλίμακας που έχει διάρκεια 2 ετών. Είμαστε ακόμα περίπου στο κέντρο, έχουμε ακόμα 10-12 μήνες για να ολοκληρωθεί, η οποία όμως παράγει ήδη πάρα πολύ σημαντικά αποτελέσματα, τόσο για τους δράστες όσο και για τα θύματα. Για τους δράστες βλέπουμε τα μοτίβα συμπεριφορών, τα κίνητρα που έχουν, το πώς προσεγγίζουν τα θύματα τους. Γιατί τα θύματα έχουμε όλο, αν θέλετε, το προφίλ, το δημογραφικό, το ψυχογραφικό, των συνεπειών, των συνεπειών για τη ζωή τους εννοώ, και άλλα πάρα πολλά ευρήματα τα οποία αφορούν και την Ελλάδα. Είναι σημαντικό ότι από την Ελλάδα ανταποκρίθηκαν 1.100 άτομα σε αυτή την έρευνα και την απάντησαν. Και αυτά τα στοιχεία θα παρουσιαστούν τη Δευτέρα, καθώς και παγκόσμια, αλλά κυρίως για την Ελλάδα. Τα στοιχεία αυτά θα παρουσιαστούν στην ημερίδα που θα κάνουμε και τις άλλες εκδηλώσεις που θα κάνουμε την ίδια μέρα στις 11 Νοεμβρίου.
Αυτά τα στοιχεία που έχουν κάποια, τέλος πάντων, που έχουν δει το φως της δημοσιότητας, αφορούν στη χώρα μας ή γενικότερα?
Είναι στη χώρα μας αυτά που έχουν δει το φως της δημοσιότητας. Βέβαια και τα άλλα είναι δημόσια και τα, για όσους θέλουν να τα αναζητήσουν, υπάρχουν δημόσια, ήδη ανακοινώνονται σε πάρα πολλές χώρες της Ευρώπης. Αλλά στην Ελλάδα θα δούμε, πέραν των παγκοσμίων, κυρίως τα στοιχεία που αφορούν την Ελλάδα. Και εδώ έχουμε, αν μπορώ να πω κάτι, μπορώ να πω κάποια πράγματα, αν θέλετε,
ναι,
να
βεβαίως,
δώσω κάποια
βεβαίως,
έτσι ενδεικτικά στατιστικά. Να πω όμως, σαν γενική εικόνα, είναι ότι οι συμπεριφορές και τα κίνητρα πάνε παράλληλα με αυτό που γίνεται σε παγκόσμιο επίπεδο. Δηλαδή δεν κάνουμε κάτι διαφορετικό εδώ, είναι σχεδόν τα ίδια. Θα δούμε λοιπόν ότι κυρίως οι κακοποιήσεις αφορούν το γυναικείο πληθυσμό, έτσι, τα παιδιά, τα κορίτσια. Σε ένα μεγάλο συντριπτικό, δηλαδή, ποσοστό στην έρευνα, το 89% του δείγματος που απάντησε ήταν γυναίκες τώρα, ενδεχομένως, και δεν ξέρουμε, ξέρουμε τις ηλικίες τους, αλλά έχουν ήδη περάσει την κακοποίηση, θέλω να πω. Το άλλο σημαντικό είναι ότι το 54% των κακοποιησέντων δήλωσαν ότι η κακοποίηση συμβαίνει από 3 ετών έως 9.
Απίστευτο.
Και αυτό ήταν, είναι, φανταστείτε δηλαδή, και ισχύει και για το εξωτερικό και για άλλες χώρες, ότι αυτοί που προσεγγίζουν τα παιδιά σε μικρές ηλικίες είναι πολλοί. Δηλαδή εκεί βρίσκεται η καρδιά στις μικρές ηλικίες. Είναι τρομερό, δεν είναι στην εφηβεία, ας πούμε.
Έτσι είναι, κυρία Βεργίτση, αλλά εδώ λίγο θέλω να το διευκρινίσουμε. Μιλάμε γενικότερα για κακοποίηση ή σεξουαλική κακοποίηση?
Σεξουαλική κακοποίηση.
Μάλιστα, μάλιστα.
Ξεκάθαρα. Σεξουαλική κακοποίηση, η οποία είναι και επαναλαμβανόμενη, δηλαδή το μεγαλύτερο ποσοστό αναφέρει ότι είναι επαναλαμβανόμενη, δεν γίνεται μόνο μία φορά.
Και φυσικά το στοιχείο εκείνο που φαντάζομαι θα μας το πείτε στη συνέχεια, το οποίο το θεωρώ εξωφρενικό, είναι ότι η πλειονότητα των δραστών προέρχονται από το οικείο περιβάλλον,
Αυτό θα σας έλεγα τώρα. Το δεύτερο μεγάλο στοιχείο που το ξέρουμε από την επιστημονική έρευνα εδώ και χρόνια είναι ότι το 90, κοντά στο 80 με 90% είναι άνθρωποι του περιβάλλοντος, του οικείου περιβάλλοντος. Διότι ακριβώς αυτή είναι και η στρατηγική την οποία υπηρετούν και την οποία εφαρμόζουν. Είναι δηλαδή η στρατηγική του προσεγγίζω το παιδί, διαμορφώνω ένα κλίμα εμπιστοσύνης μαζί του και στη συνέχεια κάνω την επίθεση, ας το πούμε έτσι, έτσι ενεργώ.
Συνήθως είναι, γιατί δεν μπορώ να φανταστώ ότι μπορεί να είναι ο βιολογικός γονιός. Μήπως συνήθως είναι σύντροφοι γονέων?
Όχι, είναι και ο βιολογικός γονιός.
Και ο βιολογικός.
Υπάρχουν και από την πυρηνική, υπάρχουν και γονείς οι οποίοι κακοποιούν τα παιδιά τους σεξουαλικά.
Όχι, προφανώς και υπάρχουν, αλλά λέω κυρίως, δηλαδή, ποιο είναι αυτό το περιβάλλον, γιατί έτσι
το
βοηθάμε.
Το περιβάλλον είναι το οικείο, αυτοί που είναι γνωστοί στην οικογένεια, οι φίλοι της οικογένειας, οι συγγενείς της οικογένειας, που το παιδί τους βλέπει, που ανταλλάσσουν επισκέψεις, που έχουν σχέσεις, έχουν δεσμούς. Επομένως, τώρα εξαρτάται και από την ηλικία. Ένα μικρό παιδί δεν χρειάζεται όλη αυτή την προσέγγιση, αλλά ένα μεγαλύτερο παιδί από 10 και μετά, που όμως είναι ακόμα παιδί και δεν μπορεί να επεξεργαστεί και να μπει στη διαδικασία του πώς θα το αποφύγει, πώς θα το αποτρέψει, πώς θα το διαχειριστεί την ώρα που συμβαίνει, μπλοκάρει όταν συμβαίνει αυτό από έναν άνθρωπο που τον εμπιστεύεται. Και το άλλο πολύ τραγικό είναι ότι μία μερίδα περίπου 26% αυτών των παιδιών το λένε αμέσως στους γονείς τους. Και οι γονείς δεν κάνουν τίποτα. Προσπαθούν να πείσουν το παιδί ότι το ξεχάσει, ότι θα, για να μην ταράξουν τις σχέσεις τις οικογενειακές, να μην διαδοθεί στο περιβάλλον και γίνει...
Είναι θέμα ταμπού.
Τον δράστη τον απομακρύνουν από το περιβάλλον τουλάχιστον, κυρία Βεργίτση, ή συνεχίζουμε σαν να μην έγινε τίποτα?
Εγώ πιστεύω, είναι κάτι το οποίο δεν το διερευνάει η συγκεκριμένη για να έχω να σας πω ένα ποσοστό. Αλλά όταν ο γονιός φαντάζεστε ότι δεν θέλει να ταράξει τα πράγματα και τα νερά της οικογένειας ή της φιλίας κτλ., νομίζω ότι και πιστεύει ότι το παιδί του θα το ξεχάσει, έτσι.
Και κατ' επέκταση δεν το καταγγέλει κιόλας.
Αυτό είναι πολύ μεγάλο βήμα. Δηλαδή βλέπουμε στην έρευνα ότι οι περιστατικά τέτοια δεν καταλήγουν στην αστυνομία παρά μόνο σε ένα πολύ μικρό ποσοστό. Διότι τα ταμπού, οι πεποιθήσεις που έχουμε και η σιωπή που καλύπτει όλο αυτό το φάσμα των συμπεριφορών δεν επιτρέπουν ακόμα και την ελληνική κοινωνία, αλλά και άλλες, δηλαδή και τις πιο προηγουμένες σε αυτά τα θέματα, θέλω να πω. Οι πιο απελευθερωμένες, οι πιο έχουν επεξεργαστεί κοινωνικά και προνοιακά όλα αυτά τα θέματα και, τα, και είναι ένα βήμα μπροστά. Δηλαδή όλος ο Βοράς ο Ευρωπαϊκός έχει κάνει κάποια περισσότερα βήματα από ό,τι εμείς.
Σωστά, ναι.
Είμαστε πιο παραδοσιακή κοινωνία.
Είμαστε πιο παραδοσιακοί. Δυστυχώς συμβαίνουν όλα αυτά. Δηλαδή υπάρχει η συγκάλυψη, υπάρχει η σιωπή, η μη καταγγελία στις αρχές. Όμως, κυρία Βεργίτση, εγώ θα ήθελα λίγο να σας ρωτήσω, τώρα από την εμπειρία σας θα μας απαντήσετε, γιατί φαντάζομαι δεν προκύπτει αυτό από τις απαντήσεις των συμμετεχόντων στην έρευνα. Τι μπορούν να κάνουν αυτοί οι άνθρωποι για να μην φτάσουν σε αυτό το σημείο, δηλαδή να είσαι πιο προσεκτικός με το οικείο περιβάλλον, να μην αφήνεις το παιδί σου μόνο του, ούτε με αδερφό, ούτε με ξεργοθείο, ούτε... Τι μπορείς να κάνεις, ας πούμε.
Αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να είμαστε ανοιχτοί στην επικοινωνία με τα παιδιά. Δηλαδή, να, ο ρόλος μας ως γονιός να, είναι, να μην είναι διδακτικός. Να μην μιλάμε από...
θέση ισχύως.
Από θέση ισχύως, ευχαριστώ πολύ. Να πλησιάζουμε το παιδί, να ακούμε το παιδί, να το ρωτάμε το παιδί εγκαίρως. Έχει πάει και έχει κάνει μια επίσκεψη σε ένα σπίτι, πώς τα παιδιά ανταλλάσσουν, πανδιαβάζουν μαζί, κοιμούνται στα σπίτια των φίλων τους κτλ. Αμέσως μόλις γυρίσει το παιδί, το ρωτάμε πώς πέρασε, αν θέλει. Δηλαδή, δεν τα αφήνουμε αυτά τα θέματα. Το παιδί, αν του δημιουργήσεις το πλαίσιο με αγάπη και καλοσύνη ως γονιός και με πρόθεση εσύ να διαγνώσεις κάποιο πρόβλημα που θα, το παιδί έχει αθωότητα και θα το πει και αν το περιβάλλον είναι κατάλληλο θα το εκστομίσει κιόλας. Το γονιό του τον εμπιστεύεται πάνω από όλους, έτσι. Άρα είναι η συμπεριφορά του γονιού απέναντι στο παιδί που μόνο μπορεί να σώσει τα πράγματα εγκαίρως. Καταλάβατε, χωρίς να γίνει πολύ μεγάλη ζημιά.
Καλή επικοινωνία με τα παιδιά. Και βεβαίως εδώ έχουμε και το θέμα του μετά. Όταν έχεις υποστεί σε αυτή την τρυφερή ηλικία όλα αυτά τα δεινάκια, αυτή την κακοποίηση, πώς εξελίσσεσαι ως ενήλικας?
Το αποτύπωμα ποτέ δεν φεύγει, θα σας πω. Μένει πάντα. Είτε το πολλά παιδιά, ανάλογα με την ηλικία ή τις ηλικίες μέσα στις οποίες συνέβη, το ξεχνάνε εντελώς. Είναι μια μαύρη τρύπα εκεί πέρα και το θυμούνται μετά από ένα 26% το θυμάται μετά από 20 χρόνια περίπου. Γιατί κάποιος το τσίγκλισε, δηλαδή μπορεί να ήταν ένας ψυχοθεραπευτής, μπορεί να ήταν ένα άλλο γεγονός που προκάλεσε αυτή τη μνήμη να έρθει στην επιφάνεια. Πραγματικά κάποια είναι blackout, δεν το θυμούνται καθόλου. Αλλά το θυμούνται, δεν το έχουν ξεχάσει ποτέ.
Πάντως αυτό καταγράφεται στο υποσυνείδητο.
Δεν υπάρχει. Μέχρι μεγάλη. Βλέπουμε ανθρώπους οι οποίοι ταλαιπωρούνται με τέτοιου είδους πράγματα για ψυχικά, θέλω να πω, όλη τους τη ζωή
και δεν το ξεπερνούν ποτέ.
Είναι τεράστιο.
Πολύ ενδιαφέρουσα η έρευνα, κυρία Βεργίτση, και βέβαια την Δευτέρα, όπως είπαμε, είναι ανοιχτή για το κοινό, δηλαδή θα μπορούσε να την παρακολουθήσει.
Βεβαίως, και το απόγευμα γίνεται ένα σεμινάριο για αποκαταστατική δικαιοσύνη που εκεί εμπίπτει στο κομμάτι της πρωτοβουλίας δικαιοσύνης. Η πρωτοβουλία δικαιοσύνης, για να πω λίγο και το δικό μας κομμάτι, αφορά στην προσπάθεια που κάνουμε να αποκαταστήσουμε την αδικία η οποία έχει συμβεί σε παιδιά μέσα σε ιδρύματα τα οποία δεν ανταποκρίθηκαν στο σκοπό τους, το σκοπό της παιδικής φροντίδας. Είτε τα ιδρύματα, είτε όσοι ήταν υπεύθυνοι για τις τοποθετήσεις. Και δεν το λέω μόνο για την Ελλάδα αυτό, το λέω για όλη την Ευρώπη. Η συμπεριφορά και το μοντέλο είναι ίδια. Γι' αυτό και τα ιδρύματα στην Κεντρική και Βόρεια Ευρώπη έχουν κλείσει όλα. Δεν υπάρχουν ιδρύματα πια. Επομένως, δεν πρέπει να κοιτάμε μόνο το παρόν και το μέλλον της παιδικής κακοποίηση, το οποίο είναι πάρα πολύ σοβαρά θέματα επίσης. Υπάρχουν άνθρωποι ανάμεσά μας που ζουν με τεράστια τραύματα, με δυσλειτουργικότητα, και κανένας δεν έχει πει, επειδή και εκείνοι ντρέπονται και σιωπούν, κανένας δεν έχει, τους έχει πει αν είναι καλά στη ζωή τους ή όχι, να το αφήνουμε έτσι. Γιατί, ξέρετε, από την ιστορία μαθαίνουμε όλοι. Ναι, αν δεν δούμε την ιστορία, δεν μπορούμε να κατανοήσουμε το παρόν και το μέλλον. Σωστά. Οπότε νομίζω ότι και αυτό είναι μια πολύ, έτσι, πολύ σημαντική αποστολή. Η Ελβετία αποτελεί πρότυπο αυτή τη στιγμή.
Ναι.
Και αυτό το πρότυπο της Ελβετίας, με τη στήριξη του Συμβουλίου της Ευρώπης, θέλουμε να το φέρουμε ως μοντέλο σε όλη την Ευρώπη, έτσι ώστε όλα τα κράτη να κάνουν κάτι γι' αυτό. Είτε είναι, όταν λέμε αποκατάσταση, και εδώ θα κλείσω, να μην μακρηγορήσω άλλο, σημαίνει να αναγνωρίσουμε ως κοινωνία και πολιτεία την κακοποίηση, να ζητήσουμε επίσημα συγγνώμη από αυτά τα θύματα τα οποία ξέρουμε, έχουμε διαπιστώσει ποια είναι, μέσα από μια διαδικασία που συνήθως είναι ερευνητική και αξιολογητική, και να, στο τέλος, να είτε να αποζημιώσουμε οικονομικά, είτε να βρούμε άλλους τρόπους να αποκαταστήσουμε, π.χ. να υποστηρίξουμε ψυχικά, να υποστηρίξουμε νομικά, να βρούμε δουλειά μόνιμη σε κάποιους ανθρώπους οι οποίοι είναι δυσλειτουργικοί και εξαιτίας αυτών των τραυμάτων, έτσι, δεν μπορούν να βρούνε κάτι το οποίο να μπορέσουν να επιβιώσουν. Υπάρχουν πάρα πολλά θέματα και, ξέρετε, οι χαρακτήρες των ανθρώπων και η προσωπικότητά τους, ακόμα και σε αυτές τις περιπτώσεις, μας δίνει ένα μεγάλο φάσμα ανθρώπων. Άλλοι που τα κατάφεραν και είναι πολύ δυνατοί και προχωράνε στη ζωή τους παρά το τραύμα, και άλλοι που δεν μπορούν, τρεκλίζουν, δεν μπορούν να βγάλουν να το βγάλουν σε πέρα.
Κυρία Βεργίτση,
οπότε, ναι, χρειάζεται.
Σας ευχαριστούμε θερμά. Μας δώσατε το περίγραμμα. Όσοι θέλουν να μάθουν περισσότερα θα παρακολουθήσουν φυσικά την εκδήλωση. Καλή συνέχεια σε ό,τι κάνετε, κυρία Βεργίτση.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία.
Και εμείς.
Καλό σας μεσημέρι.
Επίσης.